ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆเวลา 13:00 น.นะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 MHz นะคะรายการของเรานะคะได้รับการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะแล้วก็จะพบกับคุณผู้ฟังทุกวันอังคารนะคะเวลานี้เลยนะคะเวลาดีๆหลังทานอาหารกลางวันกันมานะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็วันที่20สิงหาคมแล้วนะคะมหาวิทยาลัยก็เริ่มเปิดเทอมแล้วนะคะใครที่อยู่ย่านมจท.ก็เราอาจจะมีรถบนถนนมากขึ้นนิดนึงนะคะก็ขับรถกันอย่างระมัดระวังนะคะแล้วการเดินทางรถติดแล้วก็หาอะไรทำอ่านหนังสือฟังเพลงนะคะก็ช่วยให้เราผ่อนคลายจากความเครียดจากรถติดได้นะคะค่ะสำหรับมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะ3ช่วงรายการของเรานะคะกับช่วงแรกนะคะช่วงบอกเล่า90ค่ะบอกเล่า90วันนี้ก็พบกับดร.หนูเล็กนะคะดร.อังคณาบุญเสมค่ะอาจารย์หนูเล็กของเราก็จะมาคุยถึงการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะคะอาจารย์ก็อาจจะมาแนะนำนะคะว่าทำไมเราต้องทดสอบนะคะแล้วผลดีของการทดสอบสมรรถภาพทางกายคืออะไรนะคะเดี๋ยวลองมาฟังอาจารย์หนูเล็กเล่าให้ฟังกันดูนะคะส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะพบกับอาจารย์สองท่านนะคะที่มีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพนะคะมาเล่าให้ฟังเสมอนะคะก็คือพี่จี๊ดนะคะอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์แล้วก็พี่หลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลค่ะวันนี้ทั้งสองท่านก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของวัณโรคกันต่อนะคะซึ่งจากเดือนที่แล้วหรือเดือนก่อนหน้าก็มีการพูดคุยรายละเอียดของวัณโรคไปมากพอสมควรแล้วค่ะวันนี้อาจารย์ทั้งสองท่านจะมาพูดถึงวิธีการรักษาแล้วก็วิธีการป้องกันด้วยนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นโรคภัยใกล้ตัวนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็คือใส่ใจนะคะเพื่อที่จะได้ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวได้ด้วยนะคะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้นะคะดร.ตู่ของเรานะคะดร.สุรัตน์เพชรนินนะคะอาจารย์ตู่นะคะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวันคาร์ฟรีเดย์ค่ะหลายคุณผู้ฟังหลายท่านจะเคยได้ยินคำนี้บ่อยมากนะคะเพราะหลายประเทศก็มีการรณรงค์นะคะก็จะเป็นวันที่เราจะลดการใช้รถยนต์นะคะเพื่อลดการใช้พลังงานแล้วก็ช่วยการรักษาสภาพแวดล้อมนะคะคาร์ฟรีเดย์ของอาจารย์ตู่นะคะนอกจากจะมาคุยเรื่องของที่มาของวันสำคัญวันนี้แล้วนะคะยังจะมาแนะนำด้วยค่ะว่าเดี๋ยวมจท.ของเรานะคะก็จะมีกิจกรรมในวันที่22กันยายนปีนี้นะคะ2562นะคะจัดธนบุรีคาร์ฟรีเดย์ขึ้นด้วยนะคะก็จะเป็นกิจกรรมปั่นจักรยานนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังลองฟังดูนะคะหลายท่านที่รักการปั่นจักรยานหรือรักการเดินมาราธอนวิ่งมาราธอนนะคะสนใจสามารถติดตามข่าวสารจากอาจารย์ตู่ได้นะคะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราวันนี้แล้วก็ติดตามรายการของเราไปทุกๆเดือนด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันอัคณาบุญเสมนะคะในช่วงบอกเล่า90นะคะในครั้งนี้นะคะก็จะขอนะคะนำนะคะในเสนอในหัวข้อการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะคะมีประโยชน์อย่างไรนะคะในส่วนของการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะยังสงสัยว่าทำไมนะคะต้องมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายและการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะคะไปช่วยอะไรได้ทำไมนะคะถึงมีการ วัดหรือว่าทดสอบสมรรถทางกายนะคะทั้งพนักงานนะคะซึ่งจะทำการทดสอบนะคะทุกๆปีหรือแม้กระทั่งนะคะครูที่โรงเรียนนะคะถึงให้นะคะนักเรียนนะคะทำการทดสอบสมรรถทางกายทุกๆเทอมก่อนอื่นนะคะจะขอนะคะพาไปรู้จักกับสมรรถทางกายก่อนนะคะในส่วนของสมรรถทางกายนะคะหลายๆคนนะคะก็ให้ความหมายนะคะไว้มากมายแต่จะขอยกนะคะความหมายนะคะที่อาจารย์พิชิตภูจันทร์นะคะได้ให้ความหมายไว้ว่าในส่วนของการทดสอบสมรรถทางกายนะคะเป็นความสามารถของบุคคลนะคะในอันที่จะใช้ระบบต่างๆกระทำกิจกรรมใดๆนะคะอันเกี่ยวกับการแสดงออกนะคะซึ่งความสามารถทางด้านร่างกายนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือได้อย่างหนักหน่วงนะคะเป็นเวลาติดต่อกันโดยนะคะไม่แสดงอาการเหน็ดเหนื่อยให้ปรากฏและสามารถฟื้นตัวกลับสู่สภาวะปกติได้นะคะในระยะเวลาอันสั้นนะคะแล้วก็รวดเร็วนะคะเมื่อเรานะคะพอรู้แล้วว่าสมรรถทางกายนะคะคืออะไรแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาทำความเข้าใจกับการทดสอบสมรรถทางกายนะคะในส่วนของการทดสอบสมรรถทางกายนะคะทำขึ้นนะคะเพื่อวัดแล้วก็ประเมินผลความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายหรือสมรรถทางกายนะคะในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงนะคะของกล้ามเนื้อนะคะความอดทนของกล้ามเนื้อความเร็วนะคะความคล่องแคล่วว่องไวนะคะความอ่อนตัวนะคะแล้วก็ความอดทนระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็ระบบหายใจนะคะแล้วเมื่อเรานะคะพอเข้าใจว่าการทดสอบสมรรถทางกายนะคะคืออะไรแล้วนะคะต่อมานะคะเราทราบว่านะคะประโยชน์ที่ได้รับจากการทดสอบสมรรถทางกายนะคะมีอะไรบ้างนะคะซึ่งผลนะคะที่ได้จากการทดสอบสมรรถทางกายนะคะใช้เป็นนะคะแนวทางนะคะในการกำหนดรูปแบบแล้วก็วิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลนะคะและผลที่ได้นะคะจากการทดสอบนะคะทั้งก่อนและหลังการออกกำลังกายนะคะสามารถนำมาเปรียบเทียบเพื่อประเมินถึงความก้าวหน้านะคะทางด้านสมรรถภาพทางกายได้นะคะแล้วผลที่ได้นะคะจากการทดสอบนะคะนำไปวินิจฉัยเบื้องต้นนะคะถึงความบกพร่องทางด้านร่างกายที่มีแนวโน้มที่อาจจะเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพได้นะคะแล้วก็ผลการทดสอบทางกายนะคะสามารถใช้เป็นแนวทางนะคะในการคัดเลือกนักกีฬาของผู้ฝึกสอนนะคะนะคะนอกจากนี้นะคะผลที่ได้จากการทดสอบทางกายนะคะทำให้ทราบนะคะถึงการพัฒนาของทางด้านร่างกายในด้านต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะในส่วนของสมรรถทางกายนะคะอาจจะรวมนะคะถึงภาวะนะคะของร่างกายที่อยู่ในสภาพที่ดีนะคะเพื่อให้บุคคลนะคะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะลดอัตราเสี่ยงของปัญหาสุขภาพนะคะที่เป็นสาเหตุจากการออกกำลังกายสร้างความสมบูรณ์และแข็งแรงของร่างกายนะคะในการเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายได้หลากหลายบุคคลที่มีสุขภาพกายที่ดีนะคะจะสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันนะคะเช่นการเล่นกีฬาหรือว่าการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้นะคะอย่างซึ่งสมรรถภาพทางกายนะคะเราจะแบ่งออกนะคะได้เป็น2ชนิดนะคะก็คือสมรรถทางกายนะคะที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพนะคะแล้วก็สมรรถทางกายนะคะที่มีความสัมพันธ์กับทักษะนะคะในส่วนของสมรรถทางกายนะคะที่สัมพันธ์กับสุขภาพนะคะก็จะให้ความหมายนะคะก็คือสภาพทางกายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพและเพิ่มความสามารถในการทำงานของร่างกายซึ่งจะมีส่วนช่วยนะคะในการลดปัจจัยเสี่ยงนะคะในการเกิดโรคต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคความดันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นโรคปวดหลังนะคะตลอดจนปัญหาต่างๆที่เกิดจากการขาดออกกำลังกายนะคะซึ่งสมรรถทางกายนะคะที่สัมพันธ์กับสุขภาพนะคะจะประกอบไปด้วยนะคะอันที่หนึ่งก็คือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะในส่วนของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะเป็นความสามารถของกล้ามเนื้อนะคะหรือว่ากลุ่มกล้ามเนื้อที่ออกแรงด้วยความพยายามในครั้งหนึ่งๆเพื่อต้านกับแรงต้านทานความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะจะทำให้เกิดความตึงตัวเพื่อใช้แรงในการดึงหรือยกของต่างๆนะคะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะจะช่วยให้ร่างกายทรงตัวเป็นรูปร่างขึ้นมาได้หรือเรียกว่าความแข็งแรงเพื่อรักษาทรวดทรงซึ่งจะเป็นความสามารถของกล้ามเนื้อนะคะที่ช่วยให้ร่างกายนะคะทรงตัวนะคะต้านกับแรงโน้มถ่วงของโลกให้อยู่นะคะได้โดยไม่ล้มซึ่งเป็นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะที่ใช้ในการเคลื่อนไหวพื้นฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการกระโดดการเขย่งนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะการกระโดดขาเดียวนะคะหรือการกระโดดสลับขานะคะในส่วนของความแข็งแรงนะคะอีกหนึ่งชนิดนะคะของกล้ามเนื้อนะคะ เรียกว่าความแข็งแรงเพื่อเคลื่อนไหวในมุมต่างๆนะคะอันได้แก่นะคะการเคลื่อนไหวแขนและขาในมุมต่างๆเพื่อเล่นกีฬาหรือว่าออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งนะคะการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันนะคะความแข็งแรงนะคะของกล้ามเนื้อนะคะในการเกร็งเป็นความสามารถของร่างกายนะคะหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะคะในการต้านทานนะคะที่มากระทำจากภายนอกได้โดยไม่ล้มหรือว่าสูญเสียการทรงตัวได้นะคะในส่วนของสภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพนะคะข้อที่2ก็คือความอดทนของกล้ามเนื้อในส่วนความอดทนของกล้ามเนื้อนะคะเป็นความสามารถของกล้ามเนื้อที่จะรักษาระดับการใช้แรงปานกลางได้เป็นเวลานานโดยการออกแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ติดต่อกันเป็นเวลานานหรือหลายครั้งติดต่อกันความอดทนของกล้ามเนื้อนะคะสามารถเพิ่มมากขึ้นนะคะได้โดยการเพิ่มจำนวนครั้งในการปฏิบัติกิจกรรมซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุเพศระดับสมรรถภาพกายแล้วก็ชนิดของการออกกำลังกายนะคะอันที่3นะคะคือความอ่อนตัวนะคะในส่วนของความอ่อนตัวนะคะเป็นความสามารถของข้อต่อต่างๆนะคะของร่างกายที่เคลื่อนไหวนะคะได้เต็มช่วงของการเคลื่อนไหวการพัฒนาด้านความอ่อนตัวนะคะจะทำได้โดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็เอ็นหรือการใช้แรงต้านทานนะคะในกล้ามเนื้อและเอ็นนะคะให้ต้องทำงานมากขึ้นซึ่งการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะจะทำทั้งนะคะรูปแบบที่อยู่กับที่แล้วก็แบบเคลื่อนที่เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะควรใช้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อในลักษณะอยู่กับที่นะคะนั่นคืออวัยวะส่วนแขนและขาหรือลำตัวจะต้องเหยียดนะคะจนกว่ากล้ามเนื้อจะรู้สึกตึงและให้อยู่ท่าเหยียดกล้ามเนื้อในลักษณะนี้นะคะประมาณ10ถึง15วินาทีนะคะอันที่4นะคะความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดนะคะเป็นความสามารถของหัวใจนะคะแล้วก็หลอดเลือดที่จะลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารต่างๆนะคะไปยังกล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกแรงในขณะทำงานทำให้ร่างกายนะคะทำงานได้เป็นระยะเวลานานนะคะและขณะเดียวกันนะคะก็นำสารที่ไม่ต้องการซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการทำงานของกล้ามเนื้อออกจากกล้ามเนื้อที่ใช้งานนะคะอาจจะเรียกนะคะได้ว่าเขาเรียกเป็นกรดแลคติกนะคะซึ่งนะคะในการพัฒนาหรือว่าเสริมสร้างพลังทางกายด้านนี้นะคะต้องให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้ระยะเวลาติดต่อกันประมาณ10ถึง15นาทีขึ้นไปนะคะอันที่5นะคะองค์ประกอบของร่างกายนะคะก็คือส่วนต่างๆที่ประกอบขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักตัวนะคะซึ่งโดยแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นไขมันนะคะแล้วก็ส่วนที่ปราศจากไขมันในส่วนที่ปราศจากไขมันนะคะก็อย่างเช่นกระดูกนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อและธาตุต่างๆในร่างกายนะคะโดยทั่วไปนะคะองค์ประกอบของร่างกายนะคะจะเป็นดัชนีประมาณค่านะคะที่ทำให้ทราบถึงร้อยละของน้ำหนักที่เป็นส่วนของไขมันที่มีอยู่ในร่างกายซึ่งอาจจะหาคำตอบที่เป็นสัดส่วนกันได้ในระหว่างไขมันในร่างกายกับน้ำหนักและส่วนอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะส่วนของกระดูกกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะในส่วนของสภาพทางกายนะคะที่สัมพันธ์กับทักษะนะคะในส่วนของสภาพทางกายนะคะที่สัมพันธ์กับทักษะก็คือเป็นสภาพทางกายนะที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้เกิดระดับความสามารถและทักษะในการแสดงออกของการเคลื่อนไหวนะคะและการเล่นกีฬาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของสภาพทางกายนะคะที่สัมพันธ์กับทักษะนะคะจะประกอบไปด้วย1ความเร็วก็คือความสามารถนะในการเคลื่อนไหวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการโดยใช้เวลาสั้นที่สุดซึ่งกล้ามเนื้อจะต้องออกแรงและหดตัวด้วยความเร็วสูงสุดนะคะอันที่2นะคะกำลังของกล้ามเนื้อนะคะหมายถึงความสามารถของกล้ามเนื้อนะในการทำงานโดยการออกแรงสูงสุดในช่วงที่สั้นที่สุดซึ่งจะต้องมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความเร็วเป็นองค์ประกอบหลักนะคะอันที่3นะคะความคล่องแคล่วว่องไวนะคะคือความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางนะคะและตำแหน่งของร่างกายนะในขณะที่กำลังเคลื่อนไหวโดยใช้ความเร็วนะคะได้อย่างเต็มที่จะเป็นสมรรถภาพทางกายที่จำเป็นนะคะจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานนะคะสำหรับทักษะในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆให้มีประสิทธิภาพนะคะอันที่4นะคะการทรงตัวนะคะคือความสามารถในการควบคุมและรักษาตำแหน่งนะคะท่าทางของร่างกายให้อยู่ลักษณะตามที่ต้องการได้นะคะทั้งขณะอยู่กับที่นะคะแล้วก็ขณะที่มีการเคลื่อนไหว5นะคะเวลาปฏิกิริยานะคะอาจจะหมายถึงระยะเวลาที่เร็วที่สุดที่ร่างกายมีการตอบสนองหลังจากที่ได้รับการกระตุ้นนะคะซึ่งเป็นความสามารถและระบบประสาทเมื่อรับรู้การกระตุ้นนะคะและสามารถสั่งการให้วัตถุทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวให้มี การตอบสนองอย่างรวดเร็วนะคะและสุดท้ายนะคะการทำงานที่ประสานกันก็คือความสัมพันธ์นะคะในการทำงานของระบบประสาทของกล้ามเนื้อนะคะในการเคลื่อนไหวทำให้ส่วนต่างๆของร่างกายนะคะสามารถที่จะปฏิบัตินะคะกิจกรรมกลไกที่สลับซ้อนในเวลาเดียวกันนะคะอย่างราบรื่นและแม่นยำนะคะในส่วนของนะคะรายการแล้วก็วิธีการทดสอบสมรรถทางกายนะคะเดี๋ยวเราจะพูดนะคะกันในตอนที่2นะคะในตอนที่1นะคะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลนะคะดีๆจากนะคะสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะกรมพลรักษากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะที่ได้ข้อมูลดีๆให้กับท่านผู้ฟังในสัปดาห์นี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังแล้วพบกันในตอนที่2นะคะขอบคุณค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท.วารายตี้นะคะช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะช่วงของสาระสุขภาพนะคะวันนี้ก็พบกับดิฉันพนิษฐ์พิมพ์โสติสิริกุลแล้วก็พิธีกรของเรานะคะอาจารย์กันชงกฤตประโยชน์ค่ะ
สวัสดีค่ะน้องหลินและสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะ
เราเนี่ยยังติดตามอยู่กับเรื่องเก่าที่เราค้างไว้นะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก
ตั้งแต่เดือนที่แล้ว
ไล่มาเรื่อยๆเลยนะคะเราพูดไปแล้ว2ตอนนะคะ คือเรื่องของวัณโรคว
ัณโรคว
ัณโรคเป็นโรคชนิดนึงที่กลับมาเริ่มมีความถี่สูงขึ้นนะคะในระยะหลังนะคะในประเทศไทยนะคะแล้วก็มีสัญญาณนะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราควรจะเตือนท่านผู้ฟังนะคะเพราะว่าเมืองมันแออัดขึ้นผู้คนประชากรมันไม่ได้
อยู่กัน
ไม่ได้มีแต่คนไทยด้วยนะคือคนต่างชาติอะไรก็เข้ามากันมีการย้ายถิ่นด้วยเหล่านี้ก็อาจจะมีส่วนในเรื่องของความแออัดนะคะแล้วก็การควบคุมในเรื่องของสุขอนามัย
โดยเฉพาะคนเมือง
ใช่ไหม
เดี๋ยวนี้ก็มีการโดยสารโดยการใช้รถไฟฟ้า BTS หรือ MRT กันเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะต้องระวังเหมือนกัน
แล้วผู้คนมันมาจากทุกที่อ่ะนะคะแล้วก็บางเขาบอกว่าสัญญาณก็คืออย่างบางที่ที่มันมีการอับทึบแล้วก็อยู่ในเวลานานรถติดด้วยว่าเรารถติดนานคนก็นั่งกันอยู่นานเนี่ยก็มีผลนะคะ
อัดกันอยู่ในรถ
ปรับอากาศที่แออัดเนี่ยรถตู้รถปรับอากาศอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะต้องระมัดระวังเหมือนกัน ในการใช้
ใช่ค่ะ
น
ี่
อ
่
านจากหนังสือพิมพ์มานะก็มีข่าวให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะ
ทีนี้เราก็มาดูว่าจากวัณโรคที่เราศึกษาเกิดที่ปอดแล้วก็นอกปอดเนี่ยรักษาหายหรือเปล่านะคะ
รักษาหายไหมเพราะหลายคนได้ยินว่าเป็นวัณโรคก็ใจแวบแล้วนะคะ
ใช
่คือกังวลละ
ใช่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตแต่ก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการทานยาแต่ว่าช่วงของการเข้าอยู่ในคอร์สของการรักษาก็ต้องกินระยะเวลานิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นโรคที่ไม่ได้หายง่ายๆต้องใช้เวลา 6-8 เดือนค่ะ
เขาบอกว่าบางทีมันก็มีอะไรล่ะอย่างถ้าเป็นในอวัยวะสำคัญเนี่ยมีโรคแทรกซ้อนที่อันตรายมีภาวะอากาศรั่วเข้าเยื่อหุ้มปอดหรือเชื้อวัณโรคมันกระจายเข้าสู่กระแสเลือด
มีโอกาสเสียชีวิตได้เลยค่ะ
มันอาจจะเสียชีวิตได้
ถึงได้บอกว่าท่านผู้ฟังต้องสังเกตตัวเองนะคะถ้ามีอาการนะคะก็ต้องรีบเลยแต่ว่าช่วงแรกยังไงก็ต้องคือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่แล้วเพื่อควบคุมเชื้อไม่แพร่กระจายก่อนพออาการดีขึ้นแพทย์จึงอนุญาตให้เรานะกลับไปรักษาตัวต่อ
ที่น่ากลัวอันคืออะไรเขาบอกว่าถ้าหากว่าคนไข้เนี่ยเป็นแล้วแล้วไปหยุดยาโดยที่ว่าไม่รู้อ่ะแล้วก็ไปเที่ยวหยุดโดย
ดีขึ้นแล้วก็จะหยุ
ดยามันจะดื้อยาแล้วทีนี้รักษายากแล้วเพราะว่ายามันเอาไม่อยู
่
เพราะว่าคุณไม่ทานยาให้ครบโดสก็คุมไม่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องการรักษาว่าอย่าไปฝ่าฝืนคำแนะนำของหมอนะคะอันนี้คือคุณหมอเขาจะรู้ว่ามันดื้อยาได้นะคะ
ค
่ะงั้นเรามาดูวิธีที่จะรักษาจริงๆจังๆนะคะ
ค่ะในขณะที่เราพบแพทย์แล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เป็นประจำถ้าเราออกจากโรงพยาบาลแล้วในช่วงนั้นมันออกกำลังกายเท่าที่ทำได้เพื่อให้ร่างกายเนี่ยเกิดภูมิต้านทานนะคะทำเท่าที่เราทำได้นะคะแล้วที่สำคัญอาหารการกิน นะคะก็ต้องทานอาหารสุกร้อนทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายให้ร่างกายเนี่ยได้สารอาหารได้ครบ5หมู่นะคะเพื่อจะได้ไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงขึ้นและในช่วงที่ท่านผู้ฟังเนี่ยอยู่ในระยะของการรักษา 6-8 เดือนเนี่ยเมื่อไปที่ไหนก็ตามแต่นะคะเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยอยู่ในช่วงคอสของการรักษายังไม่แข็งแรงไปไหนในที่สาธารณะต้องมีผ้าปิดปากปิดจมูกนะคะ
เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นเขาได้รับเชื้อนะคะถ้าเป็นแบบมันเป็นอะไรล่ะ
แล้วก็เผื่อให้ตัวเองไม่ต้องรับเพิ่มกลับเข้ามาด้วย
สองทางเลยนะคะก็ต้องนึกถึงด้วยนะคะกับคนรอบตัวนะคะจริงๆเนี่ยแม้แต่คนที่อยู่บ้านเดียวกันก็ต้องระมัดระวังอย่างเช่นจะมารับประทานอาหารโดยไม่ใช้ช้อนกลางเ
ขาก็ไม่ทำอยู่ในบ้านอยู่ในบ้าน
จริงๆเราควรทำตั้งแต่ก่อนจะรู้ว่าใครเป็นหรือไม่เป็นด้วยก็คือสุขอนามัยพื้นฐานเนี่ยมันต้องใช้ช้อนกลางอยู่แล้วเพื่อป้องกันไม่ให้ติดหวัดไม่ให้ติดตาแดงไม่ให้ติดอะไรอ่ะแบคทีเรียในกระเพาะอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมทั้งโรคที่มันติดต่อได้อย่างวัณโรคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่จริงๆอ่ะผู้ป่วยโดยปกติคุณหมอจะแนะนำว่าให้แยกสำรับเลยนะคะทุกอย่างที่เป็นของใช้ของผู้ป่วยเลยต้องอยู่แยกนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยโอกาสติดมันสูง
แยกสำรับและนอนแยกด้วยค่ะ
ใช่ก็คือต้อง
จนกว่าจะหาย
ต้องการออกไปเลยเป็นแบบสเปซเฉพาะเลยนะคะ
แล้วก
็ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ต้องทำอะไรต้องตรวจร่างกายเอ็กซเรย์ปอดปีละครั้ง
ใช่ค่ะ
อ
ัน
นี้ช่วยได้เยอะนะคือปอดเราโอเคใช่ไหมคะไม่มีฝ้าขาวใช่ไห
ม
อันนั้นคือว่าปลอดภัยคุณหมอก็ดูฟิล์มอ่ะแล้วเขาก็จะบอกเองนะคะ
แล้วก็ช่วงที่รักษาตัวก็อย่าไปอยู่ในชุมชนแออัดอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปอยู่ในที่ที่ผู้คนเยอะแยะนะคะเพราะร่างกายเราเนี่ยยังไม่แข็งแรง
เขาต้องให้สังเกตตนเองด้วยนะอย่างบางคนเนี่ยอาจจะมีว่าไอเรื้อรังหรือเปล่าน้ำหนักลดไหมเราเบื่ออาหารไหมเราคำพบก้อนผิดปกติไหมเราควรจะไปปรึกษาแพทย์ไหมเพราะฉะนั้นสังเกตตนเองนะคะแล้วก็ควรเลิกยาเสพติดอ่ะใช่ไหมแบบบางคนอาจจะแบบสูบบุหรี่ก็ไม่ควรไปเพิ่มอาการให้มันหนักขึ้น
หรือว่าชอบดื่มเบียร์ดื่มแอลกอฮอล์ดื่มวายเงี้ยก็ควรจะต้องหยุดอะค่ะ
ทุกอย่างที่มันจะเป็นเร่งอาการให้มันหนักขึ้นนะคะ
เพราะล่าสุดเนี่ยเราก็ได้ดูข่าวไปนะคะเมื่อเดือนที่แล้วที่ว่ามีคนดื่มเบียร์แล้วเสียชีวิตนะคะพี่จ
ี
๊ดดื่มเบียร์ในช่วงขณะท้องว่าง
แล้
วมันทำให้เกิดอะไรภาวะแอลกอฮอล์ในเลือดสูงก็เสียชีวิตเลยในขณะที่ร่างกายกำลังดีๆอ่ะ
นี่คือคนหนุ่มหรือคนแก่
ใช่คนหนุ่มคนหนุ่ม
คนหนุ่มด้วย
ใช่ค่ะ
ไม่ควรนะ
เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ที่เราดื่มบริโภคเข้าไปมันจะทำให้ร่างกายอ่อนแ
อเพราะฉะนั้นมันก็ต้องปกติที่ถ้าอย่างนั้นเขาคงต้องมีกับแกล้มนะปกติเขาก็ไม่ทานกันเปล่าๆนะแต่นี่อาจจะทานโดยที่ไม่ได้สนใจว่ากระเพาะมันมีอาหารอยู่ในท้องไหมใช่ไหมอันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะถ้าไม่ฟังว่าการดูแลตัวเองอ่ะมันสำคัญไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม
ช่วงที่รักษาตัวเนี่ยก็ลดพวกอย่างนี้นะคะ
บุหรี่แอลกอฮอล์มีเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอ่ะอย่างเช่นว่าเปลี่ยนคู่นอนบ่อยนะหรือว่าเสี่ยงต่อการที่จะไปติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าคุณเป็นอยู่แล้วแล้วคุณยังไปทำพฤติกรรมทางเพศมันซ้ำเติมตัวเองนะคะเพราะว่าสมมติว่ายังไม่เป็น HIV แต่ว่าก็ไปป่วยอยู่แล้วยังไปทำอะไรแบบนั้นเพิ่ม
อ๋อเผื่อไปติดเชื้อเพิ่ม
มันก็จะซ้ำเติมไงมันเพราะว่าคนเป็น HIV เนี่ยถ้าดูแลไม่ดีบางทีวัณโรคแทรกเลยนะแล้วก็มักจะเป็นที่สมองอะเท่าที่พี่ได้ยินมานะมันขึ้นสมองอะหลิงเคยได้ยินปะ
อ
ันนั้นก็คือแสดงว่าร่างกาย
อันนั้นอันตรายมาก
ขึ้นสมองไงมันขึ้นได้นะนี่เขาบอกขึ้นที่สมองก็ขึ้นได้เยื่อหุ้มสมองเสียไงนะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเป็นเด็กอ่ะเด็กแรกเกิดส่วนใหญ่แพทย์ทั่วไปสาธารณสุขโรงพยาบาลเขาก็แนะนำอยู่แล้วให้เด็กพวกนี้ฉีดวัคซีน BCG ค่ะซึ่งเด็กพวกนี้ถ้าตามระบบของสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยเขาฉีดให้แล้วพวกเด็กทุกคนแหละก็ต้องได้ฉีดป้องกันโรคนี้นะถ้าไปพบแพทย์ใช่ไหมฮะแรกเกิดนั่นก็คือสิ่งที่เราควรดูแลตนเองนะคะ
ช่วงนี้เขาไม่ได้เรียกช่วงนี้เขาเรียกว่าปัจจุบันนี้มีโรคแปลกๆเกิดขึ้นมากมายนะคะแล้วก็มีการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนนะคะเพื่อป้องกันโรคแปลกๆหรือว่าโรคที่มันมาใหม่ๆอะค่ะที่เราไม่รู้จักมันมาก่อนเนี่ยหรือคิดว่าท่านผู้ฟังก็ควรจะดูแลนะคะตัวเองบุตรหลานรับวัคซีนให้มันครบ
คืออันที่จริงอ่ะหลายคนที่เรารู้จักที่เรารู้ว่าเขาเป็นเนี่ยพอเราทราบข่าวเราตกใจไงเพราะว่าคนระดับที่ดูก็มีการศึกษามีความรู้ดีแต่ว่าบางทีเนี่ยในการใช้ชีวิตเนี่ยบางทีมันก็อาจจะลืมมองอะไรบางเรื่องอ่ะสังคมที่มันเร่งรีบแล้วก็ทำมาหากินนะแล้วบางทีก็ต้องพาตัวเองเข้าไปในที่ที่มันแออัด ใช่ไหมคะอย่างที่เป็นดาราก็เถอะใช่ไหมเขาอาจจะอดหลับอดนอนร่างกายวีคหรือทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีสภาวะอย่างนั้นน่ะมันก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะไปป่วยเจ็บ
ใช่แล้วก็ร่างกายมันก็จะปะทุออกมา
ท
ุ
กคนที
่
ไม่ดูแลตัวเองให้ดีอ่ะมันก็เป็นได้ทีนี้ถ้าเรามีเวลาเหลือพอไหมคะเนี่ยถ้ามีเวลาอยากจะคุยทบทวนนิดนึงให้ท่านผู้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นของทั้งหมดเลยเนี่ย
ค่ะเพราะเราผ่านเดินทางกันมา2เดือน
ใช่อย่างน้อยเราก็จะคุยท่านผู้ฟังว่าโรควัณโรคหรือเรื่องของ tuberculosis เนี่ยสาเหตุของมันเกิดจากอะไรเราคุยท่านฟังสักนิดนึงก่อน
ได้เป็นการทบทวนค่ะ
นะคะสาเหตุของมันเกิดจากอะไรคะ
ก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็เป็นการติดต่อจากคนสู่คนผ่านทางละอองเสมหะที่เกิดจากการไอจามหรือการใช้เสียงนะคะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ
ค่ะแล้วก็เชื้อนี้มันอยู่ตามที่ไหนก็ได้ที่แออัดนะคะแล้วเรามองไม่เห็นหรอกเพราะว่าถึงแม้คนไม่ได้มาไอตรงหน้าให้เราแต่ถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองและมีฝุ่นละอองนั้นปลิวเข้ามาเนี่ยเราสูดดมเข้าไปหรือเข้าทางปากจมูกเนี่ยมันก็พร้อมที่จะเข้าไปแพร่เชื้อแล้วก็เข้าไปอยู่ที่ปอดของเราได้จริ งไห
ม
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอความสะอาดเหล่านี้มันก็ส่งผลด้วยถ้าสกปรกขึ้นมาเนี่ยบ้านเมืองสกปรกนี่มีผลไหมลิน
มีก็ถึงได้บอกว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของอนามัยในการจัดการเรื่องของความสะอาดในบ้านเราด้วย
มันต้องดูดฝุ่นเก็บฝุ่นดูตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช
่
ไหมไม่ขาดถมถุยบนที่สาธารณะอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ค่ะ
นะคะทีนี้
อาการเนี่ยใช่ไม่เห็นนะคะแต่ว่าให้สังเกตตัวเองว่าถ้าเราไอเรื้อรังแบบไม่มีเหตุผลไม่มีสาเหตุไม่ได้เป็นหวัดเนี่ยติดต่อกันอย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปแล้วก็มีไข้ต่ำๆนะคะช่วงบ่ายๆเย็นๆค่ำๆมีเหงื่อออกบ้างบางครั้งน้ำหนักลดเบื่ออาหารไอปนเลือดอันนี้น่าจะ
ใช่แล้ว
สัญญาณ
ใช่ไหมคะ
สัญญาณ
เข้าไปสู่ระยะที่แบบเป็นแล้ว
เป็นแล้วแสดงผลแล้วค่ะแสดงอาการ
แสดงแล้วถ้าแฝงยังดีเนาะแฝงยังดูแลร่างกายดีมันก็ไม่เข้ามาคุกคาม
ใช่
แต
่
ถ้ามันเข้าอย่างนี้เนี่ยคือมันมาแล้วเต็มตัวนะตรงนี้คือเข้าคอสการรักษาแล้ว
ใช่รักษาเนี่ยนะคะกินยาให้ครบวัณโรคก็หายขาดได้นะคะแต่ว่าการกินยาเนี่ยต้องกินยาให้ครบ 6-8 เดือนกินครบโดสของคุณหมอ
ยาต้องมีประสิทธิภาพสูงนะก
ิน
ให้ได้แล้วก็ฆ่าเชื้อให้หมดอ่ะ
ก็
ต่อเนื่องอ
่
ะ
ใช่ไม่งั้นจะเกิดอาการดื้อยานะคะ
ที่ห่วงคือคนที่สุขภาพอ่อนแอนะคะคนที่ต้องระวังตัวเองสูงได้แก่คนประเภทไหนลิน
ก็
เป็นป่วยเป็นโรคติดต่อเอ้ยไม่ใช่โรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานเด็กผู้สูงวัย
ใช่หรือว่าผู้ติดเชื้อต่างๆหรือว่าอยู่ในระยะของการดูแลตัวเองเช่นผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งอย่างเงี้ยหรือผู้ป่วยที่เพิ่งผ่าตัดมาแล้วอยู่ในช่วงพักฟื้นหรือว่าช่วงที่เราทานยากดภูมิร่างกายยังไม่แข็งแรง
ใช่พวกนี้ต้องระวังหมดเลยนะก
็
คืออย่าพาตัวเข้าไปในที่ที่มันสุ่มเสี่ยงนะคะที่จะรับเชื้อโรคนะคะสุดท้ายก็คือการป้องกันตัวเองใครยังไม่เป็นจะดูแลป้องกันตนเองอย่างไรคะ
ก็เราสามารถดูแลตัวเองด้วยก็คือถ้าเรายังไม่ป่วยนะคะเราก็อย่าไปในที่ที่แออัดหรือถ้าจำเป็นต้องไปก็ดูแลตัวเองเบื้องต้นต้องรู้ว่าในที่สาธารณะเนี่ยไม่ได้สะอาดทุกจุดนะ
คะ
แต่สำหรับผู้ป่วยนะคะคือท่านป่วยอยู่รักษาตัวอยู่ถ้าอยากจะป้องกันนะคะก็ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกเมื่อไอจามเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ของเราไปสู่ผู้อื่นแล้วก็หลีกเลี่ยงจากการรับเชื้อเพิ่มเติมด้วยนะคะอยู่ในบ้านก็แยกข้าวของเครื่องใช้นะคะ
รับประทานอะไรก็ต้องแยกสำรับ
ใช่แยกสำรับ
การล้างอะไรเงี้ยก็ต้องแยกออก
ทานอาหารให้มีประโยชน์ต่อร่างกาย
ค่ะ
แล้วก็ปรึกษาแพทย์ตามนัดค่ะ
ค่ะอันนั้นก็คือสิ่งที่เราอยากจะฝากท่านผู้ฟังให้ดูแลตนเองนะคะป้องกันตนเองนะคะท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณแหล่งเว็บไซต์นะคะhealthgapuk.com นะคะซ
ึ่
งมีข้อมูลดีๆให้กับเราอยู่เสมอนะคะต้องขอบพระคุณเว็บไซต์นี้ด้วยนะ
คะ
และพวกเราก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตาม
รับ
ฟังนะคะเราพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
Thank you. ที่เธอเดินอยู่นั้นฉันรู้ว่ามันไม่ได้งามไม่รู้ต้องล้มต้องเหนื่อยล้าต้องพบปัญหาอีกเท่าไรจนกว่าจะเจอจุดหมายอาจจะไกลแสนไกลมาเท่าไรต้องเสียใจและต้องผิดหวังมีสักกี่ครั้งที่เริ่มใหม่กว่าจะเจอจุดหมายที่อาจดูไกลแสนไกลไม่รู้อีกนานแค่ไหนถึงจะสุดทางจึงอยากจะขอ
สวัสดีครับคราวนี้ก็เป็นการพบกันครั้งที่2นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจักรยานนะครับเราพบกันทางสถานีวิทยุพุทธบูชา 100.25 เมกะเฮิรตซ์ครับโดยผมสุรัตน์เพชรนินจากสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9ธนบุรีสำหรับวันนี้เรามีเวลาประมาณ20นาทีนะครับที่เราจะคุยกันเรื่องของจักรยานนะครับวันนี้ผมจะเข้ามาคุยในเรื่องของวัน Car Free Day นะครับที่เป็นวันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรณรงค์นะครับการรณรงค์สำหรับการลดใช้รถยนต์ส่วนตัวนะครับทีนี้เราจะคุยกัน3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือวันคาฟีเดย์คืออะไรเกิดขึ้นมาจากไหนนะครับพูดง่ายๆก็คือมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องที่2ก็คือคาฟีเดย์ที่เป็นการจัดกิจกรรมสำหรับประเทศไทยนะครับที่ผ่านมาส่วนเรื่องที่3ก็คือผมมาชวนนะครับปั่นจักรยานคาฟีเดย์ที่เราจะจัดกันในวันที่22กันยายนที่จะถึงนี้นะครับสำหรับวันคาฟีเดย์นะครับเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าทุกวันที่22ในเดือนกันยายนของแต่ละปีนะครับหลายๆคนคงจะทราบแล้วว่ามันคือวันคาฟีเดย์หรือวันปลอดรถนะครับในหลายๆประเทศต่างร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้คนลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวกันให้มากที่สุดทั้งมีการสนับสนุนในเรื่องของทางเดียวกันก็ไปด้วยกันได้เอื้อเฟื้อเพื่อนบ้านให้นั่งรถยนต์นะครับหรือว่าให้นั่งรถคันเดียวไปกับเราหรือให้คนนะครับประชาชนหันมาใช้การบริการรถสาธารณะนะครับหรือว่าใช้จักรยานหรือรวมทั้งการเดินที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยมีใจความสำคัญก็คือต้องการที่จะลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นทุกปีนะครับทีนี้เราลองมาดูกันนะครับว่ากิจกรรมคาฟรีเดย์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยกิจกรรมคาฟรีเดย์เนี่ยเริ่มขึ้นในปี2499ก็เมื่อประมาณ63ปีมาแล้วนะครับที่ประเทศเบลเยียมและประเทศเนเธอร์แลนด์ ภายใต้งาน Car Free Day Sunday โดยเป็นงานที่รณรงค์เพื่อลดการใช้รถยนต์ทุกวันอาทิตย์เป็นเวลาเกือบ3เดือนนะครับต่อมาหลายๆชาติก็ได้มีการรณรงค์ถนนปลอดรถกันมากขึ้นนะครับทั้งมีทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์ประเทศเยอรมนีประเทศแคนาดาประเทศสเปนเดนมาร์กรวมไปถึงสหราชอาณาจักรนะครับมีการประชุมระดับนานาชาติในเรื่องดังกล่าวกันหลายครั้งจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2541รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของประเทศฝรั่งเศสได้ร่วมมือกับนะครับประเทศทั่วโลกประมาณ34เมืองนะครับ34ประเทศนะครับในวันที่22กันยายนนะครับรณรงค์ภายใต้โครงการ Andalsans Mavlatour อันนั้นเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับซึ่งแปลว่าเมืองจะปลอดรถยนต์สักวันหนึ่งได้ไหมปีต่อมาวันเดียวกันนี้ประเทศฝรั่งเศสก็ยังจัดเป็นครั้งที่2ขณะที่ประเทศอิตาลีก็เริ่มทำเป็นครั้งแรกส่วน2ประเทศต้นแบบก็เพิ่งเริ่มต้นโครงการนี้ทั่วประเทศโดยยังคงยึดวันอาทิตย์เป็นหลักซึ่งทางประเทศเนเธอร์แลนด์จัดในวันที่19กันยายนส่วนประเทศเบลเยียมจัดในวันที่26กันยายนจากนั้นในปีพ.ศ. 2543จึงได้มีการประกาศให้วันที่22กันยายนเป็นวันคาร์ฟรีเดย์โลกขึ้นเพื่อให้ทุกประเทศกำหนดให้มีถนนเส้นใดเส้นหนึ่งหรือทั่วทั้งเมืองเป็นเขตปลอดรถเพื่อรณรงค์สำหรับประเทศไทยนะครับในช่วงนั้นอยู่ในสมัยที่คุณชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมรณรงค์ด้วยการปั่นจักรยานจากบ้านพิษณุโลกนะครับไปยังทำเนียบรัฐบาลนะครับอันนี้ก็คือประวัติความเป็นมาของ Car Free Day นะครับที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับแล้วนโยบายดังกล่าวก็ส่งผลมาถึงนะครับกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในบ้านเรานะครับสำหรับประเทศไทยนะครับงาน Car Free Day เนี่ยเริ่มรณรงค์เนี่ยในปีพ.ศ. 2543นะครับซึ่งทางสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยเนี่ยได้จัดกิจกรรมรณรงค์นะครับนำร่องครั้งแรกเมื่อวันที่17กันยายนพ.ศ. 2543นะครับด้วยการรณรงค์ปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางจักรยานลอยฟ้าในช่วงเช้าและช่วงกลางคืนก็มีการปั่นจักรยานรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งขณะนั้นนะครับได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากในส่วนของต่างจังหวัดก็มีการรณรงค์ในพื้นที่ของตนเองนะครับเช่นกันครั้งแรกทั้งหมดประมาณ31จังหวัดทางสมาคมได้จัดทำโครงการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีและมีเครือข่ายของจังหวัดแต่ละจังหวัดเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องนะครับจนปัจจุบันมีประมาณ76จังหวัดนะครับในปีพ.ศ. 2555ได้มีการรวมกลุ่มของผู้ใช้จักรยานในกรุงเทพและปริมณฑลจัดสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยการรวมตัวกัน14จุดทั่วกรุงเทพนะครับให้ปั่นจักรยานมุ่งไปสู่ลานพระบรมรูปทรงม้าพระราชวังดุสิตนะครับแล้วก็มีการร่วมกันจัดตั้งขบวนจักรยานธงไตรรงค์กว่า 12,000 คนปั่นจักรยานมุ่งหน้านะครับสู่สวนลุมพินีเพื่อร่วมเปิดงานกรุงเทพเมืองสวรรค์มหัศจรรย์วันปลอดรถนะครับนั่นก็คือเป็นประวัติคร่าวๆนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับที่เป็นวันคาร์ฟรีเดย์นะครับสำหรับปัญหาหนึ่งของการจัดงานคาร์ฟรีเดย์ในประเทศไทยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีการคุยกันเยอะมากเลยนะครับเรื่องที่ประเด็นที่คุยก็คือคาร์ฟรีเดย์เนี่ยมันคือวันจักรยานหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดนะครับในประเทศไทยยังเข้าใจว่างานวันคาร์ฟรีเดย์ก็คือวันที่ออกมาปั่นจักรยานซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะครับ อะไรที่ทำให้คนเข้าใจว่างานคาฟรีเดย์คือการปั่นจักรยานก็เนื่องด้วยเพราะว่างานคาฟรีเดย์เนี่ยคนที่เอามาจัดก็คือชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยชมรมจักรยานก็เลยเชิญทุกคนมาปั่นจักรยานแต่จักรยานก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในวัตถุประสงค์ของการจัดงานคาฟรีเดย์ซึ่งในความเป็นจริงนะครับสาระสำคัญของงานคาฟรีเดย์ก็คือต้องการที่จะลดปริมาณรถยนต์และมลพิษทางอากาศบนท้องถนนลดปัญหาการจราจรติดขัดลดนะครับอุบัติเหตุช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางและการประหยัดพลังงานน้ำมันรวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นอย่าหลงประเด็นนะครับประเด็นของงานคาฟรีเดย์ก็คือร่วมกันรณรงค์เพื่อที่จะลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวนะครับหลังจากที่เราลดนะครับการใช้รถยนต์ส่วนตัวเนี่ยครับสิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นนะครับการใช้พลังงานก็จะลดลงนะครับการใช้น้ำมันก็จะลดลงอุบัติเหตุต่างๆก็จะลดลงนะครับนี่คือประเด็นหลักของการจัดงานนะครับที่เป็นคอนเซปต์ของงานคาฟรีเดย์นะครับครับสำหรับอีกประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องของการจัดงานคาฟรีเดย์ในปี2562นะครับผมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนะครับที่เราจัดงานคาฟรีเดย์ขึ้นนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนท่านที่สนใจนะครับเข้าร่วมการปั่นจักรยานนะครับปีนี้เราจัดเป็นงานปั่นจักรยานนะครับสำหรับคาฟรีเดย์ปี2562นะครับเราจะจัดขึ้นในวันที่22กันยายนพ.ศ. 2562นะครับภายใต้ชื่อธนบุรีคาฟรีเดย์นะครับงานธนบุรีคาฟรีเดย์เนี่ยนะครับเป็นงานที่ถูกจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับร่วมกับชมรมจักรยานในแถบฝั่งธนนะครับจัดขึ้นนะครับเราจะเชิญชวนผู้ที่สนใจปั่นจักรยานนะครับประมาณ600คันนะครับเราจะปั่นจักรยานนะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับซึ่งกำหนดการของงานนี้นะครับก็คือเราจะมาเจอกันนะครับที่สวนสุขภาพนะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับด้านหน้าของมหาวิทยาลัยนะครับถ้าเข้ามาจากด้านหน้าก็จะอยู่ทางด้านขวามือนะครับเราจะมาเจอกันประมาณ 7:30 นะครับหลังจากนั้นเราเตรียมความพร้อมนะครับเราก็จะออกสตาร์ทนะครับจากมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับตามเส้นทางถนนประชาอุทิศนะครับออกจากถนนประชาอุทิศเราก็จะถึงประมาณเส้นทางที่กิโล9นะครับที่จะไปตัดกับถนนสุขสวัสดิ์หลังจากนั้นเราก็จะปั่นจากถนนสุขสวัสดิ์ผ่านแยกบางประกอบบางปะแก้วนะครับสำเร็จดาวคะนองแล้วก็เข้าไปที่วงเวียนใหญ่นะครับเราจะไปวนที่วงเวียนใหญ่ตามเส้นทางนะครับที่รัชกาลที่10เคยปั่นนะครับที่ผ่านมานะครับเราก็จะวนกลับมานะครับกลับมาเส้นทางเดิมถนนสุขสวัสดิ์แล้วก็จะผ่านนะครับดาวคะนองสำเร็จนะครับบางปะแก้วบางประกอบนะครับแล้วก็ตรงไปที่แยกพระประแดงนะครับเราจะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเข้าไปที่สวนลัดโพนะครับเราจะไปหยุดที่นั่นนะครับที่นั่นก็จะมีบริการห้องน้ำน้ำดื่มนะครับอาหารว่างนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมปั่นจักรยานคาฟรีเดย์กับพวกเราได้นะครับระยะทางทั้งหมดประมาณ40กิโลเมตรนะครับน่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับสำหรับปั่นเราก็ปั่นเป็นเตียงปราบกันไปนะครับแล้วก็จะมีรถมาแฉวนะครับมอเตอร์ไซค์ที่คอยดูแลเส้นทางให้กับพวกเรานะครับมีตำรวจจราจรนะครับนำแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการปั่นนะครับก็ขอเชิญนะครับสำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมปั่นจักรยานคาฟรีเดย์นะครับในปี2562กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแล้วก็ร่วมกับชมรมจักรยานในเขตฝั่งธนบุรีของพวกเรานะครับก็เรียนเชิญนะครับถ้าใครสนใจนะครับหรือติดขัด ข้อมูลอะไรตรงไหนนะครับสามารถโทรติดต่อหาผมได้นะครับผมสุรัตน์เพชรนินครับเบอร์โทรศัพท์0891128738นะครับถ้าสนใจก็เข้าไปร่วมปั่นกันได้เลยครับขอขอบคุณมากนะครับสำหรับประเด็นในเรื่องจักรยานนะครับในสัปดาห์นี้นะครับ
เธอเดินอยู่นั้นฉันรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายไม่รู้ต้องล้มต้องเหนื่อยล้าต้องพบปัญหาอีกเท่าไหร่จนกว่าจะเจอจุดหมายอาจจะไกลแสนไกลและไม่รู้เมื่อไรถึงจะสุดท้ายจนวันนี้ทุ่มเทชีวิตมาเท่าไรต้องเสียใจและต้องผิดหวังมีสักกี่ครั้งที่เริ่มใหม่กว่าจะเจอจุดหมายที่อาจดูไกลแสนไกลไม่รู้อีกนานแค่ไหนถึงจะสุดท้ายจึงอยากจะสู้มาแล้วนานเท่า